shiwe mawengane. Yego balulekile ukusithanda mawusele. Yeyo ukuhlonipha mawunomntwana. Yeyo waze wafreshiwe mawengane. Uyambona uma wengane muhle kangaka, kusase imi lona weba bhemu.